Шэраг юбілейных дат у праваслаўных, юбілейны год у каталікоў, 2025 шчодры на памятныя даты і падзеі для гэтых хрысціянскіх канфесій. Ёсць і агульныя. 20 мая 325 года быў праведзены першы ўсяленскі Нікейскі сабор. Тады былі сфармуляваны асноўныя правілы агульнацаркоўнага і прыватнага хрысціянскага жыцця. З тых часоў прайшло 1700 гадоў, і падчас чытанняў удзельнікі неаднойчы вернуцца думкамі ў той перыяд, адзначае мітрапаліт Менскі і Заслаўскі Веньямін, патрыярш экзарх усяе Беларусі.
Такие основополагающие веручительные истины, они очень важны для нас, потому что вера, правильная вера, она определяет и нравственность человека, и его жизненные ориентиры. И вот об этом будет речь. Первый Вселенский собор, он значимый для всех христиан, и надо сказать, что практически христианские конфессии, они все обращаться к этой знаменательной дате.
Чытанне аб'ядноўваюць прадстаўнікоў розных рэлігій. На палях канферэнцыі можна ўбачыць і прадстаўнікоў іўдзейскай абшчыны, і мусульман, але больш вядома прадстаўнікоў хрысціянскіх канфесій. Сярод ганаровых гасцей арцыбіскуп Юзаф Станеўскі, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі.
Удзельнічаю ў іх ужо не першы раз, і таму гэта вельмі важна, ўжо 31 раз яны адбываюцца, і менавіта яны збіраюць тут нас у адзінае, так і навукоўцаў, так і прадстаўнікоў розных веравызнанняў, рэлігійных, асабліва хрысціянаў. Ну і так, напэўна, важна, што гэта студэнты. Важна, што мы вылучаемся, перадаем гэтыя веды і запрашаем разам студэнтаў для гэтага дыялогу, што яны спазнавалі не толькі гэтае жыццё, якое мы бачым, але асабліва тое, якое, ну, адбываецца ў нашым сэрцы, тое, што нам перадалі Кірыл і Мефодій святыя, а гэта еднасць. Гэта любоў, гэта згода, і яны, сапраўдныя місіянеры, яны ішлі з Божым словам, каб гэтым словам дзяліцца.
Вядома, міжнародныя кірыла-мефодзіўскія чытанні не адзіная магчымасць для юнакоў і дзяўчат, зацікаўленых у рэлігіі, праявіць сябе ў навуковай прасторы. Шырокае поле для дзейнасці адкрываецца перад студэнтамі Інстытута тэалогіі імя Кірыла і Мефодзія БДУ. Менавіта тут знаходзіцца адзіная ў краіне кафедра рэлігіязнаўства, адзначае першы прарэктар інстытута протаіерэй Сергій Маўсісян.
Кроме чтений кирилло-мефодийских, у нас проводятся еще более такие как бы локальные чтения, не международные, а в составе каких-то конференций БГУ, да, то есть вот аспирантских и для магистрантов эти вот конференции, которые проводятся. Потом у нас есть студенческие наши такие декабрьские чтения. То есть ребята вполне себе могут принимать участие, публиковать свои доклады, дискутировать.
Программа чтения только началась. Свято науки протягнется до пятницы уключно. Ксения Ситник, Новини культуры.